Play Market.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 сентябрь, жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Жетөгүз районуна караштуу Акшыйрак айылы деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан бийик тоолу алыскы айылда жүзгө жетпеген түтүн калк жашайт.
Чөдөн китепканадан китеп алып окуп турам дайыма. Өзүм пенсионеркамын айланайын. Анан могур ичинде Жетөгүз жаңылыктар деген гезиттер келгенде ошолордон алып окуп турабыз дайыма.
Айылдагы жалгыз китепкана. Дүйнөдө китептеринин баары кайра кайра окулган китепканалардын бири болсо керек. Айрыкча кыштын узун күндөрү зериккен акшыйрактыктар кеминде 2 сериядан окуп чыккан.
Данисте берүүсүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Айбек Асылбеков тейлөөдө. Азыр кезекти жаңылыктарга берсек, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл, бүгүн Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Акыркы сурам жылоого ылайык Христиан демократиялык союздун рейтинги 34% түшсө, социал демократиялык партиясы 21% шайлоочу колдоого даяр. Ал эми оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясын 13%, жашылдарды 8% шайлоочу сүрөй турганы маалым болду. Шайлоонун алдында кечээ канцлер Ангела Меркель партиялаштарына кайрылып, өз тандоосу тууралуу чечим кабыл элек шайлоочуларга таасир этүү аракетин көрүүгө чакырган. Меркель шайлоочуларга үй бүлөнү коргоону, салыктарды жогорулатпоону убада кылып, ортоңку класс үчүн салык төмөндөй турганын белгиледи. Шайлоо алдында Германиянын социал-демократиялык партиясынан канцлерликке талапкер Мартин Шульц атаандашы Ангела Меркельди кескин сындап чыккан. Ал азыркы канцлердин өз идеясы жок болгонун аскерлегенсип, келечекке карай пландары да жок деп билдирген. Ал эми Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы вице премьер министр Дүйшөнбек Силалиев жана диний ишмер Чубагажы Жалиловдун дарегине келип түшкөн арызды карап жатат. БШК мүчөсү Назарали Арипов бул маселе буга чейин жумушчу топто каралган, бирок иштин акыйкат иликтешин камсыз кылууда БШК төрайымы аппарат кызматкерлерине кысым жасап жатканын билдирди. Бул доомато төрайым Нуржан Шайлдабекова четке кагып, жумушчу топтун курамы БШК мүчөлөрү менен макулдашылып куралганын, аны Арипов негизсиз жерден каралаганын билдирди. Назарали Арипов вице премьер министр Зилалиев жана диний ишмер Чубагажы Жалиловдун үгүткө аралашканы боюнча маселени кароого дагы убакыт керектигин, маселени кийинке калтырууну сунуштаган, бирок БШКнын башка мүчөлөрү убакыт тар экенин, коомчулук бул боюнча БШКнын чечимин күтүп жатканын белгилешти. Бүгүн БШК эки маселе боюнча чечим кабыл алган жатат. Ал арада муфтият Чубагажы Жалилов биздин кызматкер эмес деген билдирүүнү таратты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы БШКга жолдогон катында Чубагажы Жалиловдун шайлоодогу үгүт ишине аралашканы боюнча түшүндүрмө берип, катта Чубагажы Жалилов Аалымдар кеңешинин мүчөсү экендиги айтылып, бирок аталган кеңештин атынан расмий бир гана Аалымдар кеңешинин төрагасы сүйлөөгө укуктуу экендигин белгилеген. Ал эми муфти Максат Ажы Токтомушов Азаттыкка айткан сөзүндө Чубагажы Жалилов Жалилов Аалымдар кеңешинин мүчөсү эместигин билдирип, жана анын үнү жеке өзүнө гана тиешелүү деп билдирди. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалалабаддагы эл менен жолугушунда Чубак Жалиловдун сүйлөгөн сөзү тартылган видео 20 сентябрда интернетте тараган. Тасмада Жалилов Жээнбековду колдойбуз деп келип отурабыз деп айткан. Бул боюнча жарандык активисттер диний ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Боршай кумга кайрылышкан. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнү кескин азайтууну чечти. Бул Пхеньян үчүн сезилерлик чара болушу мүмкүн, себеби Бээжин Түндүк Кореянын негизги соода шериктеши болуп саналат. 11 декабрдан тарта Кытай текстилди импорттоону тыйып жатат. Бул убакытка чейин келишимге кол коюлган бардык милдеттенмелер аткарылып бүтүшү керек деген Кытай бийлиги маалымдады. Мындан тышкары Түндүк Кореяга суюлтулган жаратылыш газын экспорттоодо чектөө киргизилүүдө. Бул дароо күчүнө кирип, атыгүл чек арада турган продукциялар кайра кайтарылат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген резолюция кабыл алган. Анда бууга мүчө өлкөлөр Пхеньянга жыл аягына чейин 500 000 баррелден ашык мунай экспорттобошу керек. Кытай бул талаптарды сактоого макул экенин билдирген. 6 жылдык жарандык согуштан кийин Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкөдө тынчтыкты орнотконо калды. Бул тууралуу Сириянын тышкы иштер министри Валид Муалим 23-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди. Министр Алеппо менен Пальмирада көзөмөлдүн орношуу, Дейр-эз-Зордо согушкерлердин жеңилиши жана Сириянын көпчүлүк райондорунда терроризмдин жоголушу жеңиштин жакындап калгандан кабар берерин айтты. Батыш агенттиктердин маалыматына караганда Сириядагы жарандык согуштан 330 000 ашык адам өлүп, 5 000 000 ашык жаран жер которууга аргасыз болгон. Нью-Йорктогу кыргызстандыктар Бишкектеги Тоглок Молдо атындагы номер 71-чи жатак мектепте билим алып жаткан 50 окуучунун бир жылдык чыгымын каржылайт. Бул тууралуу Элим Барсынбай кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бакыт Татибеков башына турган Нью-Йорктогу кыргыз диаспорасы аталган фонддун бир демөөрчү, бир окуучу долбоорун алкагында 50 жетим баланы жылдык чыгымын көтөрөт. Жатак мектепте томолой жана жарым жетим 200 окуучу билим алат. Мугалимдердин айлыгынан тышкары чыгымдарды Элим Барсынбай фонду каржылайт. Бир окуучунун жылдык чыгымы $500 түзөт. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Жаңылыктарды Самат Жумакадыровтон уктуңуз. Кеңири топтомун болсо интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин интернеттеги баракчабыздан эфирден жаңырып жаткан баардык макала, баяндарды, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия аттуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теле долбоорлорубузду да кайрадан көрүп пикир калтырсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жети Өгүз районуна караштуу Ак Ширак айылы деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Бийик тоолу алыс айылда 100 жетпеген түтүн калк жашайт. Жылдын 4 мезгилинин 2 гана 2 айга созулган жайы жана 10 айга созулган кышы бар. Шарты катаал Ак Шыйрактан башка жака көчүп кетип, бакылдаган шаардан түнөк табайын дегендер болсо жок. Кыргыз эли эзелтен жайлаган жерди мекендеп, чек арада өзүнчө чеп болуп, кыргыздын нукура пейили жана меймандостугун өнөрүн сактап жашап жаткан тоолук мекендештерибиздин жашоосу жөнүндө данисте теле берүүсү тартылган эле азыр анын радио версиясын сунуштайбыз. Аны токтосун Шамбетов алып барат.
Дичүр катпирде калып жүрмөнүп бийиктин бестин кайран жаш.
Телевизордон анда-санда көрүп талантына тамшанган Ак Шыйрактыктар кадимки эл акыны Элмирбек Иманалиевди өз көздөрү менен көрүп ырын угуп чоң майрамга туш болгондой болушту. Эл акынын 2 күн бою түтүмө түтүн кыдыртып коноктошуп төккөн ырына созулонткон обонуна тойбой тамшанып жатышты. Жергилктүүлөрдүн айтымында ушул биз турган Ак Шыйрак аймагы деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми мындан ары 30-40 чакырым алыстыкта Кытайдын чек арасы. Алдагы мүнөттөрдө ушул жерде жашаган элдин жашоосу, өздөрү жөнүндө айтып беребиз. Бизден алыстап айтыңыздар.
Бизди мышыктар мени менен ойномокто.
Жетет.
Ак Шыйрак айылы Жети Өгүз районуна караштуу бийик тоолуу сырт өрөөнүндө жайгашкан. Мал багууга ылайыктуу бул жерге кыргыздар илгертеден отукташып, совет бийлиги орногондон кийин 1920-30 жылдары айыл болуп түптөлгөн. Кытай менен чек ара белгиленгенден кийин чек ара бекети ачылып, алгачкы жолу электр жарыгы жеткирилген. Учурда 100 жетпеген түтүн эл жашайт. Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө жайгашкан бул айылга жетүү үчүн борбордон 10-15 сааттык жол жүрүп 4000 метр бийиктиктеги ашууларды басып өтөбүз.
Достор, азыр биз Сөөк деген ашууда турабыз. Мунун бийиктиги 4028 метр экен. Биз көздөгөн айылга жетиш үчүн мына ушундай чоң бийиктиктеги ашууну ашып өтөт экенбиз. Албетте жайында бул жак мындай ашып өтүүгө оңой болгону менен кышында жол жүрүү абдан татаал экенин айтпаса дагы белгилүү.
Жол азабы, көр азабы деген накыл сөздүн бекер жерден айтылбаганын ушул Ак Шыйракка жол тарткандар жакшы билишет. Анткени айылга жеткирүүчү жолдун аты эле болбосо затынан дайын жок. Андыктан бул аймакка орустардын УАЗдары же батыштын жол тандабастары менен гана жете аласың. Андан тышкары ал жака баруу үчүн чек ара кызматынан же коопсуздук комитетинен атайын уруксат алуу зарыл. Бирок айылдыктар бир нече мейманды уруксатсыз алып кире алат.
Карасай деген чек ара аймагына келдик. Бул жакта чек ара аймагы болгондуктан бул айылга келип чыккан конокторду жана ошондой эле жергиликтүү жашоочулар паспортун текшерип көрсөт экен. Азыр биздин паспортторду карап атат.
Ошентип Бишкектен эртең мененки 9:00 чыгып, түнкү 10:00 гана айылга араң кеттик.
Ассаламу алейкум. Кандайсыңар?
Жакшы келип
алдыңарбы? Жүздөрү ызгаар кабышып, кып-кызыл болгон чыныгы тоолуктар жайдары тосуп алышты. Элмирбек Иманалиев баштаган акындарды көргөндө көргөн көздөрүнө ишенбей да кетишти. Ал күнү акындар түнөгөн үйдүн жарыгы таң куланык аткача өчкөн жок. Жашоосу кайнаган шаардан алыс кыргыз жүрөктү изген ыргуу менен нарктуу кепти сагынган экен.
Мына 14 тең менен уйларды сайыбыз. Бирин экин алып калып саган уйларды. Мал ай-ай-ай. Мал жайлоодо.
Жергиликтүүлөр негизинен мал менен жан сактайт. Шартка жараша суукка чыдамдуу топозду көп багышат. Бул жерде жалбырактуу бир дарак түгүл, чөп да бийик өспөйт. Андыктан кышка тоют камдоо чоң түйшүп, чөптүү саздак жерлерден, кокту колоттордон устара менен кыргандай кылып чаап, араң жыйнашат.
Суук түштү. Чөп жарыбызды чаап жыйнадык. Отун суубузду камдап эле ошо. Айылда багбанчылык кылбайбыз, мал менен элебиз. Болгон жашоо турмушубуз ошол.
Чөпчарды кайдан чабабыз?
Чөпчарды саздардан чабабыз. Анча бийик болбойт. Жапыз-жапыз. Бир айга чукул чөп менен элек болобуз ошо август айы.
Акширактагы ар бир үй бүлө эртең күздөн баштап кыштагы тиричилигине, керектүү жемчөөнөн баштап тамак ашына чейин кенен камдап алышы керек. Кеч күздөн баштап түшкөн кар бара-бара жолду жаап, тээ жазда кар эригенче жол жабылат.
Ошол ар бир үй ушинтип эле тезек камдайт. Бул жерден азыр от жагылып атат үйдүн ичине. Эртелиге чыт азыр эми кышкысын кругласып ичине эле жагылып калат да. Түнкүсүн жагабыз. Биз өзүбүз мугоң менен эле чыгабыз кышта.
Өтө суук болот да.
Таш көмүрдөй эле болот.
Ушул ушул көң жетеби эми кышка?
Жетет. Мына жаңы эле көңдү бүттүк, эми көлгө продуктуу амдап келебиз.
Кышкыга.
Кышкыга.
Жол азап болуп калат да келиш.
Суук түшө электе үшүп кетчү картошка пияздарыбызды ташыйбыз.
Мындай эмнеме айдап көрдүңөрбү? Же таптап көрүшпү?
Жок, айдап көрдүк, картошка айдап көрдүк. Үшүп кетип атпайбы? Бияктан жайдын ортосунда кар жаап аткандан кийин сабактар куурагандан кийин эле асты чоңойбойт экен. Мындай мындай болгон эле жумурткадан кичинекей. Ошону менен токтоп калат экен.
Аны айдаган жоксуң ошо.
Токтоп калды. Жайдын ортосунда кар жаап атпайбы? Июнда кар жаады тизеден анан.
Сырттын жайында мал жайлоочу өзүнчө жери бар. Жайлы жайлай ошол жерде семирген мал түшкөндөн кийин эле ак ширактыктар аларды соодалоо түйшүгүн тартышат. Себеби бул жерде мал көп, аларман жок. Кышында малды багуу өзүнчө тозок. Ошон үчүн чабандар кеч күз менен пулдачы малын даярдап, 1-2 адамды шайлап туруп, район борборуна айдатышат. 2-3 күндөп жөө айдап барган ал адамдар базарда малдын баарын каалаган баасына сата алышпайт. Сатылбагандарын кайра айдап кете албагандан кийин кээде аларман берген сомуна соодалап кайра тартышат.
Үзүндө чогултуп туруп айдайбыз октябрь айында.
Бүт мал сатчулар.
Сатылчу көлдөн катып жатыш кишилер бар, алардын баарына энчилегендерибиз болот. Ошонун баарын кошуп айдатабыз. 2-3 баланы шайлап.
Бир эле көч болуп жөнөтүп турбай базарга.
Тиги ашуудан түшкөндө эле тозуп турушат касапчы.
Мунун үстүнө дагы чиптер мындай жүндөрдү саябыз, мындай чаптайбыз. Улады мындай кылыпчы.
Мындай агартабыз.
Агартабыз.
Өзү чычкан турбайбы?
Өзү чычкан. Анан колдору мындай саябыз.
Момунтип пайда болот анан.
Пайда, биринчи ушундай пайда кылабыз. Андан кийин бул карасы мындай тегеректей эметип мынтип сайгылайбыз.
Айылдагы аялдардын көпчүлүгү кыргыз элинин эзелки кол өнөрчүлүгү менен алектенет. Бул бир чети бош убакытты өткөрүүгө эрмек болуп, колдо турган нерсени буюмга айланса, бир чети кошумча каражат табуунун бир булагы. Жыпаркүл жасаган буюмдар болсо, эбак эле Американын базарларын багындырган.
Бизге эрмек да болот экен, акча тийин таба алат экенбиз. Азыр иштебесе кайдагы акча? Ушинтип жолдошум өкөрүшүмүз жазайбыз. Үйлө кээ бирөөлөр үй бүлөсү менен жазап арбын акча алышат. 20,000, 30,000 кылып. Анан биз деле аракет кылып атабыз иштегенгечи.
Булар жазап бүтүп калыптыр.
Ооба, бүтүп анан ушул эмелери мындай беттери калган. Муну бүткөнбүз. Анан муну жаңы баштап атам мына бүткөндөрүчү.
Ак ширактык аялдардын кол өнөрчүлүк менен такай электенип, шыктана иштеп баштаганына 3-4 жылдай болуп калды. Кол өнөрчүлөр уюмунан атайын буйрутма алып, үйдөн бүтүрүшөт. Ал долбоор кандай башталып, буюмдар Америкага кантип жетери өзүнчө узун кеп.
Муну чет өлкөгө апарып алып, күчүктөр ойнойт дейт, мышыктар ойнойт дейт. Укмуштай. Биз мышыктар муну менен ойномок беле. Жапай дечи жерден. Кичип койду. Ошол да. Алар кыйын карашат экен. жана кийизи деп атабар экен тегерек, анысыны коп кочем ага экен. Ойносун.
Эмбирөөгө силерге акча болуп атат.
А бизге акча болуп атат. Мунун бирөөдөн
чыккан деле жаза бересиң.
Бүт баарын эле жаза атабыз колубуздан келген баарын эле. Ошо алып келет, талашып алабыз, кетпей калды деп да кызылдашабыз. Бизге көп берип койду, буга берип койду дегенибиз да болот. Мына апаттагы чөпөн көзкөзүп берем.
Балдар көбөйсө, капитан сен боласың.
Сен болбос.
Эми эрежелерин билесиң да?
Ом эле ойноп болсо, турат алар националдардан келет. Бизде чоңдордорду. Алар келет.
Бала деген балада тоодогу катаал шартка, ысык суукка карабай жыртык топту тепкилеген балдардын кыялдары укмуш. Анын бири Самат, дүйнөгө атагы чыккан футболист болууну самайт. Айылдагы балдардын көбү мектептин жанындагы ушул аянтта топ тебишет.
Эмне сабак өтүп атасыңар силер?
Жок, мында эле ойноп атабыз эс алуу күн да.
Эс алуу күн? А, бул жерде кыйын эмеспи мына чуркаш? Оор эмеспи силерге? Мындай күйүп калбайсыңарбы?
Жок.
Көнгөнсүңөрбү силер?
Оо.
Канча саат ойнойсуңар бул жерде?
Тамакка чейин ойнойт, бир саат, бир жарым саат.
Силер кайсы жерде жатып, интернетте жатасыңарбы?
Мектептен алыс жашаган чабандын балдары түшкү тамактанууга баратышат. Алар үчүн 1988 жылдан бери атайын жатакана иштейт. Окуу жылы жаңы башталгандыктан балдар толуп келе элек. Жалпы жолунан 30га жакын окуучу ушул жерде жатып окушат.
Мал чарбачылык менен кесип кылышат бул жерде тургандар. Анан бул жакта чек арачылар бар, чек арачылардын балдары дагы бияка жатып окушат.
Жалпы канча бала бар эми?
Жалпы мектепте 57 окуучу бар да. Анан ошонун 29 жатаканада жатып окушу керек да.
Балдардын жашоосу үчүн ата энелеринен бир сом алынбайт. Жатакана, тамак аш баары мамлекеттин эсебинен. Бирок балдардын тамактануучу жайынын эскилиги жетип, оңдоого муктаж болуп турат.
Эшикке койсоңбу?
Ага.
Кайсы тарапка койсоң? Барына чогойсоң ба? Чоодо ким болгон мындай?
Милисо.
А, милисо болгон келе.
Ага.
Милисо барын эле.
Уурларды кармайт.
Сен милисо үчүн кайсы тарапка чыкшак болсоң? Сен кайыкта уурлар тине, бияктан ак жакта уурлар бар.
Мектеп 9 класска чейин эле окутат. Окуучулардын саны 50дөн ашык. Бир класста ашып кетсе 4-төн 5-тен бала окуйт. Кээ бирде башталыш класстын окуучуларынын баарын бир класска чогултуп, жалпы сабак өтүшөт. Башка жактан келген мугалимдер да жатакана менен камсыз болушат.
Айылда мындай бош убактыларын өткөрүүчү жай аз болгондуктан бул китепкананын бул айылдагы мындай ролу абдан чоң. Ошондуктан китептерге келип окуп жазылып китеп алып кеткен тургундар көп.
Теңир тоодон кыргыз кумга, кызыл кумга.
Теңир тоодон кызыл кумга? Өткөрөйүн деп атасың?
Ооба, өткөрөйүн деп келген. Ушул жерден ушул китепканадан китеп алып окуп турам дайыма. Өзүм пенсионерка мына эле ай. Анан мооретинде жетөөгүз жаңылыктар деген гезиттер келгенде ошолордон алып окуп турабыз дайыма.
Айылдагы жалгыз китепкана. Дүйнөдө китептеринин баары кайра-кайра окулган китепканалардын бири болсо керек. Айрыкча кыштын узун түндөрү зериккен акшырактыктар кеминде 2 сериядан окуп чыгышкан. Анткени жаңы китептер чанда эле келет. Китеп мындай турсун, кечигип келген гезиттерди кезекке туруп, бир тамгасын калтырбай окуп чыгышат.
Муну эмне үчүн списание кылып алабыз? Мында деген окуганга жарайт да булчу. Бир жылга жарайт. Мисалы, мына инвентарный номери бар. Китептин баш аягы бар, ошон үчүн окуганга жарактуу.
Айчаган окудун эмне?
Эми айыл өкмөт тарабынан дагы акча каралып берилет болуш керек.
А бул болсо жергиликтүү экологтор берген эксклюзивдүү кадрлар. Атайын тоо боруна коюлган жашыруун видео тузакка агыл бирстен баштап, тоо текелер, аркар кулча, карышкыр түлкү, дагы башка акшыйрак фаунасы тартылып турат.
Эмебизде жаратылышта мына аркар кулча, эчки теке, илбиз, карышкыр, сүлөсүн ушулар бар. Мына сүлөсүн деле азыр биринчире көбөйүп келатат да бизде. Сейрек өздөштүү мадыл жаныбары.
Өмүрбек Курманалиев аймакты коён жатагына чейин билет. Бала кезинде бул тоолорду ат менен далай кыдырган. Армиядан келгени сырт өрөөнүн мекендеген аркар кулжа, илбир сыяктуу жапайы жаныбарлар менен жаратылыштын коргоочусу болуп иштепти. Күнөлүү сайыл четиндеги дөңсөгө чыгып, айланага дүрбү салып, эмне өзгөрүү бар деп кескеп алмай адаты бар.
Эми мындай браконьерлер көп келет.
Кандай? Браконьерлер жок азыр. Келбей. Чынында бир кезде баягы сайыл эми мамлекетибизге жана башаламан болуп турганда чындыгында болгон. Баягы жетекчилер келип антымынтип азыр андай жок. Азыр баягы 100% эмесек ашып кетебиз, бир 95-96% уже тыйылды да жок азыр бизде. Себеп дегенде бизде бороки жергиликтүү эл дагы өзүнүн бороки экологиясын эметкенге уже түшүнүк жетип могул жергиликтүү элдер дагы уже кайтара баштады да. Мисалы үчүн охотчулар же бирөөлөр бирөөнүкүнө келсе ошол кишини чемелейт да, барып алып бул киши эмнеге келди, эмне охоттоп жүрөт.
Анткен менен жыл бою жашоосу бир калыпта өткөн ак ширактыктар кийинки кезде кооптонгон жагдай бар. Буга 2014-жылы куралчан белгисиз 12 адам чек арадан өтүп келип токойчуну мерт кылышы себеп болгон. Ошондон бери бир аз сестенишип келип кеткендерге кыраакылык менен карап калышкан.
Мен эс тарткандан бери эле мына эң кыйын болгону мына 3 жыл мурун жанагы 11 уйгур кирип заставабызды өрттөп бир баягы охот фирманын жетекчисин өлтүргөнгө өлтүрүп салып ушундайлар болду да. Ошондо дагы мына биздин жергиликтүү элдер ошол жерден түнү менен кийимин нанын алып алып тиги баягы кайтарып жаткан солдаттарга барып ушундай жардамдарды беребиз. Анан баягы биздин эгерлер дагы бул жердеги элдер ары бери чыкканда ичине баягы ийиз болуп андай мындай болуп калса чоочун бир нерселерди байкап калсак сразу келип бул заставага айтабыз. Анан заставалар баягы өзүнүн ишин алып жүрүшөт да.
Мындай окуялар ак ширактыктын ар бирин ыктыярчы чек арачы милдетин алууга мажбур кылган. Ал жердегилер тааныбаган чоочун же жүрүм турмуш шектүү бирөө көрүнсө эле жаш карысы дебей чек арачыларга дароо кабарлашат.
2 застава бар, пикеттеги ашуусу булар эң чукул оңой ашып келчү жерлер да. Ошон үчүн эми муну биз эметкенде уйгурлар эле да, уйгурлар кандай максат менен эме келип атканын аны баягы мамлекет териштирип билет да. Анан баягы ушу уйгурлар эле да, уйгурдан башка кытай келбейт, казак кыргызы келбейт, ушул жалаң эле келгенде эле уйгурлар болуп атат да.
Бул жерге аялдар үйүнөн бүтүп келген буюмдарын өткөрүп, жаңы жасалгаларды талкуулап, аныктоо үчүн чогулушат. Алар бул жолу мышыктар ойночу кийден жасалган оюнчукту, иттердин алдына салынуучу төшөктөрдү жана башка түрдүү сувенирлерди кандай жасоону талкуулашты. Алар жакында Америкага жөнөтүлөт.
Бул жерден жасаган буюмдар Америкада зоопаркта да магазиндер бар. Ошол магазинде сатылган бул буюмдар сатылып, ошол акча жаныбарларды сактаганга, ошолордон тамак ашын алганга кетет деп бизге, биз ошондой деп укканбыз да. Ошон үчүн булар ошол жакка барып сатылат. Буга мышык жаткыч. Мунун ит жаткычы да бар. Азыр бирок анысы кесилерлик даяр болуп атат. Биз мына ошо 10-15 октябрда буларды Америкага заказ менен жиберебиз. Бир жылда 2 жолу заказ алабыз. Эл аралык элбирс коргоо фонду менен иштешебиз.
Ошондо жылына 2 жыл болгондо бир кетиргенде эмнелерди кетиресиңер?
Биз бир кетиргенде ушундайларды кетиребиз. Мындай шырдакчаларды кетиребиз, мындай ачки салгычтарды кетиребиз. Азыр бул жерде жок болуп атат да. Себеби бизде бул жерде катаал шарт, анан ар ким алыс жашагандыктан үйлөрүнөн жасашат да. Бул жерде элбирстин сүрөтү бар да, логотип элбирстики да. Биз ошону салып туруп кетиребиз. Биз негизи элбирсти коргоого биздин айыл ошол элбирсти, анын тамак ашы болгон мынакей элбирстер, элбирсти коргогонго анын тамак ашы болгон аркар кулжаларды коргоо проектилерин иштейбиз.
Бул иштерди уюштурган Чолпон Турганбаева, ал алыска ак ширакта туруп эле жаратылышты коргоо боюнча дүйнөлүк уюмга, ак элбирсти коргоо уюмуна долбоор жазып, элиттик аялдарды иш менен камсыз кылып келатат. Учурда айылдыктарга топоздун жүнүнөн ар кандай кийим кече, байпак токуганды үйрөтүү боюнча долбоор жазып жаткан экен.
Алар менен өзүнчө иштешебиз, бирок алардыкы аз жаңы эле болуп атат, буларга аз санда. Булар бизди эле ар кайсы көргөзмөлөргө, выставкаларга алып барат да, бизди көргөзмөлөргө, ярмаркага барат.
Бул панданы сактоо,
э? Панданы тиги жапайы жаратылышты сактоо. Ал жалгыз эле панда эмес, анын ичине илбес да кирет, ар кар кужалар да кирет, мадыл да кирет, аю бүт баары кирет. Жапайы жаратылышта эмне болсо ошонун баары кирет.
Анткен менен сырттагы бул айыл тургундарын бейпайга салган көйгөйлөр арбын. Негизги көйгөй айыл өкмөтү бар туруп, айылга тиешелүү жердин жоктугу. Башкача айтканда, жергиликтүүлөр жашап жаткан жер башка айыл өкмөткө таандык. Андыктан жаштар жер алып кошумча тамсала албайт.
Өзүн жери жок акшыраактан. Эл ал Липинканыкы, акшыраак айыл өкмөтүнүкү, Ысык-Көлтүгү, Шалба айыл өкмөтүнүкү да. Анан ошол жерлер мисалы үчүн бербейт деп. Анан ошо эгерде сал алсак муяк эңгичекти толтурулуп кетмек жаштарчы. Келели дейт, жер берилбейт. Жер жок, үй салганга жер жок.
Бул маселе боюнча айылдыктардын кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Бирок маселе качан чечилери эч кимге белгисиз. Элди түшкө салган дагы бир көйгөй таза суунун жоктугу. Айылда суу түтүктөрү бир жыл мурун курулган, бирок анын сапатына эл нааразы.
Азырга о чаканы толтуруп алдым. Азырга эчтеке эмес, мына бир аздан кийин суук түшөт. Ошол экинде шакеле тоңот да бул. Жол проводтор иштебей турат. Аны биз билбейбиз, биз салыш болгондон кийин, болбогондон кийин. А биз го эчтеке эмес, бороки интернаттын балдары. Бир 30 бала жатат ошол экилердин ичкен тамагы, жууган аркы өлкөлөр, полсол аркы өлкө жуулат, кийим кечеси жуулат жатаканадагы. Ошол экилерге аябай убалы болуп атат да.
Айлели буга чейин телефон менен байланышуу дегенди билчү эмес. Уюлдук операторлордун бири бир ай мурун станция орнотуп кеткен экен. Бирок 500 тургундун бир маалда төртөө гана сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берет экен. Ушундай мемиреген жай турмушту башынан кечирген айылга журналисттерди эрчиткен акындардын келиши өзүнчө эле майрамдык маана ажыратып, жергиликтүү эл көрсөтөргө өнөрүн, коерго ашын таппай калышты.
Жоңгана борбордон, же болбосо калктын жүз жайгашкан аймактарынан алыс деген менен бул айыл башка турмуштун баягы оюш кыйыш таш бишинен дагы алыс экен. Анан дагы бир кыргызда улуу жакшы сөз бар, жакшы көргөн балаңа базар көргөзбө деген. Мына ошондой мындайча айтканда кичине кирдеп бараткан дүйнөдөн да алыс да, тазалыгы менен. Мына ошондой нерсесине албетте суктанып, өзүнчө мен күтүп деле издеп деле келгеним ошол болчу. Ушундай адамдардын жан дүйнөсү, тазалык, мындайча айтканда ар бирөөнүн көкүрөгүндө өзүнчө бир таза дүйнө аалам. Ушуну көргөнүмө абдан эргип, сүйүнүп ушундай болуп турам да.
Угарман Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Анда Жетигүз районуна караштуу Акшырак айылы тууралуу Токтосун Шамбетов даярдаган атайын чыгарылыш болду. Дал ушул берүүнү интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Техникалык жактан бүгүн Айбек Асылбеков иштөөдө, ал эми кабарларды Самат Жумакадыров даярдап жатат. Биздин WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Бардык сунуш пикирлерди күтөбүз. Кайрадан эфирден уушканча аман туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналысы жекшемби 24-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 90 жашка чыккан хирург Мамбет Мамакеев тууралуу атайын баяндууга сиз толкунду которбой туруңуз. Алды менен жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Акыркы сурамжылоого ылайык Христиан демократиялык союзунун рейтинги 34% түшсө, социал демократиялык партиясын 21% шайлоочу колдоого даяр. Ал эми оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясын 13%, жашылдарды 8% шайлоочу сүрөй турганы маалым болду. Шайлоонун алдында кечээ канцлер Ангела Меркель партияташтарына кайрылып, өз тандоосу тууралуу чечим кабыл ала элек шайлоочуларга таасир этүү аракетин көрүүгө чакырган. Меркель шайлоочуларды үй бүлөнү коргоону, салыктарды жогорулатпоону убада кылып, ортоңку класс үчүн салык төмөндөй турганын белгиледи. Шайлоо алдында Германиянын социал демократиялык партиясынан канцлерге талапкер Мартин Шульц атаандашы Ангела Меркельди кескин сындап чыкты. Ал азыркы канцлердин өз идеясы жок болгон аскел кесип, келечекке карай пландары да жок деп билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жана Дини Ишмер Чуагажы Жалиловдун дарегине келип түшкөн арыздарды карап жатат. БШК мүчөсү Назаралы Арипов бул маселе буга чейин жумушчу топто каралганын, бирок иштин акыйкат иликтелишин камсыз кылууда БШК төрайымы аппарат кызматкерлерине кысым жасап жатканын билдирди. Бул дооматты төрайым Нуржан Шайылдыбекова четке кагып, жумушчу топтун курамы БШК мүчөлөрү менен макулдашылып куралганын, аны Арипов негизсиз жерден каралаганын билдирди. Назаралы Арипов вице-премьер-министр Зилалиев жана Дини Ишмер Чуагажы Жалиловдун үгүткө аралашканы боюнча маселени кароо дагы убакытты талап кыларын, маселени кийинкиге калтырууну сунуштады, бирок БШКнын башка мүчөлөрү убакыт тар экенин коомчулук бул боюнча БШКнын чечимин күтүп жатканын белгилешти. Бүгүн Боршайком эки маселе боюнча чечим кабыл алган жатат. Ал арада муфтият Чуагажы Жалилов биздин кызматкер эмес деген билдирүүнү таратты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы БШКга жолдогон катында Чуагажы Жалиловдун шайлоодогу үгүт ишине аралашканы боюнча түшүндүрмө берди. Катта Чуагажы Жалилов аалымдар кеңешинин мүчөсү экендиги айтылып, бирок аталган кеңештин атынан расмий бир гана аалымдар кеңешинин төрагасы сүйлөөгө укуктуу экенин билдирген. Муфтий Максат Ажы Токтомушев өз кезегинде Азаттыкка буларды белгиледи.
Муфти орун басарлары, биздеги фатва бөлүмү, башка эмелерди билесиңер да, бизде муфтият иштебейт да. Муфтияттан жогорку орган, аалымдар кеңеши, андан жогорку орган курултай деген бар. А бизде муфтиятта киши иштебейт, аалымдар кеңешинин мүчөсү да.
Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалалабаддагы эл менен жолугушунда Чубак Жалиловдун сүйлөгөн сөзүнө тартылган видео 20-сентябрда интернетте тараган. Тасмада Жалилов Жээнбековду колдойбуз деп келип отурабыз деп айткан. Бул боюнча жарандык активисттер Дини Ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Боршайкомго кайрылышкан. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнүн кескин азайтууну чечти. Бул Пхеньян үчүн сезилерлик чара болушу мүмкүн, себеби Бээжин Түндүк Кореянын негизги соода шериктеши болуп саналат. 11-декабрдан тарта Кытай текстилди импорттоону тыйып жатат. Бул убакытка чейин келишимге кол коюлган бардык милдеттенмелер аткарылып бүтүшү керектигин Кытай бийлиги маалымдады. Мындан тышкары Түндүк Кореяга суюлтулган жаратылыш газын экспорттоодо чектөө киргизилүүдө, бул дароо күчүнө кирип, атүгөл чек арада турган продукциялар да артка кайтарылды. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген резолюция кабыл алган, ага ылайык бууга мүчө өлкөлөр Пхеньянга жыл аягына чейин 500 миң баррелден ашык мунай экспорттоошу керек. Кытай бул талаптарды сактоого макул экендигин билдирген. 6 жылдык жарандык согуштан кийин Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкөдө тынчтыкты орнотконо калды. Бул тууралуу Сириянын тышкы иштер министри Валид Муалем 23 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди. Министр Алеппо менен Пальмирада көзөмөлдүн орношу, Дейр-эз-Зорда согушкерлердин жеңилиши жана Сириянын көпчүлүк райондорунда терроризмдин жоголушу жеңиштин жакындап калгандан кабар берерин айтты. Батыш өлкөлөрү жана укук коргоочу уюмдар Башар Асадтын режимин тынч жарандардын өлүмү жана химиялык куралды колдонгону үчүн айыптап келет. Муалем буунун трибунасында кайрадан бул айыптарды четке какты. Батыш агенттиктердин маалыматына караганда Сириядагы жарандык согуштан 330 миңден ашык адам өлүп, 5 миллиондон ашык жаран жер которууга аргасыз болгон. Улуттук статистикалык комитет Кыргызстанда экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жарым жылдын жыйынтыктарын чыгарып, январь-август айларынын ичинде ички дүң продукция 238 миллиард сомду түзгөнүн кабарлоодо. Комитеттин расмий сайтындагы маалыматка караганда, өткөн жылга салыштырмалуу ички дүң продукция 6% өстү. Ал эми кум тергенин эске албаганда көрсөткүч 3.5% жогорураак болгон. Ички дүң продукциянын кайра өсүшү, кайра иштетүү, курулуш, айыл чарба тармагындагы жылыштарга байланыштуу болгон. Бул жаатта өсүү өткөн жылга салыштырмалуу 113% түздү. Ал эми кызмат көрсөтүү тармагында 2016 жылга салыштырмалуу Кыргызстанда өзгөрүү дээрлик байкалган эмес. Өзбек бийлиги акыркы 10 жылдан бери алгачкы жолу чет элдик валютаны нактылай сатып алууга уруксат берүүдө. Бул операцияларды жүргүзүү 1 октябрдан тарта ишке кирерин премьер-министр Абдулла Арипов билдиргенин Reuters кабарлады. Учурда өзбекстандыктар чет элдик валютаны пластикалык төлөм картасы аркылуу гана сатып алышат жана чет өлкөдө гана каалагандай колдонууга уруксат берилген. Өзбек өкмөт башчысы улуттук валюта мындан ары девальвация болоор болбосун акча базары аныктарында кошумчалады. Өзбекстанда 5 сентябрдан тарта акча алмаштыруу пункттарында эки жактарга валюта сатууга уруксат берилген. Спутник Өзбекстан маалымдагандай, ага уруксат берилгенден бери жарандар банктар аркылуу $200 миллион, ал эми юридикалык тараптар $100 миллион алмаштырып ийишти. Нью-Йорктогу кыргызстандыктар Бишкектеги Тоголук Молда атындагы номер 71 жатак мектепте билим алып жаткан 50 окуучунун бир жылдык чыгымын каржыламай болушту. Бул тууралуу Элим Барсынбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бакыт Татибеков башында турган Нью-Йорктогу кыргыз диаспорасы аталган фонддун бир демөөрчү бир окуучу долбоорунун алкагында 50 жетим баланын жылдык чыгымын көтөрмөй болду. Жатак мектепте томолой жана жарым жетим 200 окуучу билим алат. Мугалимдердин айлыгынан тышкары чыгымдарды Элим Барсыңбы фонду каржылайт. Бир окуучунун жылдык чыгымы $500 түзөт. Хабиб Арзукулов АКШнын Пенсильвания, Вашингтон, Огайо жана башка штаттарын кыдырып, жетим балдар үчүн журтташтардан колдоо күтүп жатканын айтат. АКШда болжол менен 20 000 ашык кыргызстандар окуп иштейт экен. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Акыркы жаңылыктарды Самат Жумакадыровтон уктуңуз. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы да бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Синоптиктердин маалымдашынча, узакка созулган кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында абанын температурасы кескин өзгөрүлүшү ыктымал. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус, Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Эртең башка калада Бишкекте жаан чачын болбойт, ама абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Бакыт Асановго узатам, ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Өтүп бараткан жумада кыргыз өкмөтү жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча экинчи инвестор менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарды. Буга чейин артынан көп сөз ээрчип, курары күмөн жаратып келген чехиялык Leglas Trading компаниясы келишимдин алгачкы шарты болгон $37 миллион төлөөгө кудурети жок экендигин ачык жарыялады. 18 сентябрда аталган компаниянын жетекчилери Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, ишкана форс мажордук абалга кептелгенин айтып, кыргыз өкмөтүнөн кошумча убакыт сұрады. Лигаластың жетекшілерін жүйесінде компанияның қиын ғырдалға кептелішіне Эдил Байсалов, Феликс Кулов жана Темир Сариев сияқты қырғыз саясатшылары күнөлі. Себебі жоғарқұнарын кестер каскадын құруы ойынша келішімге қол қойылған күнден тарта эле аталған саясатшылар чех компаниясынан күмөн санаған маалыматтарды баймабай таратқан үшін эл аралык өнөктөштөр долбоорду каржылоодон баш тартышкан. Бирок чех ишкерлеринин мындай актануусу кыргыз өкмөтүн ынандырган жок. Ошол эле күнү кечинде өкмөт чукул жыйынга чогулуп, Legolas Trading менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Анда кыргыз өкмөтү бул кырдаалда убакыттан башка жоготкон эч нерсебиз жок деп жарандарды ынандырууга аракет кылды. Тескерисинче, Legolas компаниясы конкурска катышуу үчүн күрөө катары төлөгөн 1,147,000 $ мамлекетте калаарын бул келишимди даярдоого башынан катышкан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев билдирип чыкты.
Жок, келишим боюнча бул баягы күрөө катары эмес, кепилдик взнос, кепилдик взнос болуп калат. Аны азыр мыйзам менен карап, кандай жолу менен биз өзүбүзгө калтырганыбыздын мүмкүнчүлүгүн таап, өзүбүздүн бюджетке пайдасына кетиребиз аны.
Бирок өкмөт күчтүүлөрү мындай билдирүүлөрдү таратары менен Legolas буга жооп кайтарып, аталган төлөмдү кармап калууга өкмөттүн укугу жоктугун билдирди. Азаттык радиосуна жөнөткөн маалыматта кыргыз тарап аталган компания кепилдик үчүн төлөгөн акчаны мыйзамсыз кармап турганы, ал сумманы 11 августка чейин эле кайтарып берилиши керектиги айтылат. Ошондуктан аталган төлөмдү кайтарууну талап кылып, эл аралык арбитражга кайрылууга укугу бар экендигин эскертишүүдө. Мындан улам чех компаниясы менен келишим бузуу оңой жол тең эле жүрбөй, кайрадан соттошууларга алып барабы деп эксперттер чочулап жатышат. Алардын бири энергетика жаатындагы эксперт Николай Крапцов.
Я очень хорошо знаком с этим документом, с инвестиционным соглашением. С первого дня.
Мен инвестициялык келишим менен жакшы танышкам. Бул документ даярдала баштаган биринчи күндөн бери эле катышып келем. Өкмөт келишимди бузабыз деп жатат. Бирок негиз кандай? 37 миллион долларды төлөбөй койду дегенби? Бирок менин алдымда турган инвестициялык келишимдин текстинде эгер бул каражатты төлөбөсө макулдашууну жокко чыгарууга болот деген сөз жок. Мындай жол менен компания сотко кайрылат болуш керек. Ошондуктан бул келишимди жокко чыгаруу оңой олтоң жүрбөйт. Ал өтө узак жана жаңжалдуу болушу мүмкүн.
Будет затяжная и даже скандальная.
Негизи эле Legolas Trading менен быйыл июль айында келишим түзүлгөн күндөн тарта эле бул компаниянын гести кураарына ишенбегендер көп болгон. Ошол учурдан тарта эле компаниянын каржылык абалы оор жана эч кандай тажрыйбасы жок экендигин чех жана кыргыз медиасы улам-улам жазган эле. Буга кошумча Кыргызстандын Австриядагы элчилигинин өкмөткө Legolas Trading компаниясынын долбоорду ишке ашырууга кудурети жок экендигин эскерткен каты маалымат каражаттарына жарыялангандан кийин күмөн саноо дагы күчөгөн. Коомдук ишмер Эдил Байсалов болсо өз иликтөөсүнө таянып компания менен келишимди жокко чыгарууга чакырып келген. Ал аталган чех ишкерлери Кыргызстан менен түзүлгөн келишимди бетине кармап алып, АКШдагы биржада пайдага туйтунуу максатын көздөгөндүгүн айтып жүргөн. Ал учурда президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү мындай күмөн саноолорду четке кагып, чех ишкерлери өлкөдө гес кураарына ишенерин бир нече жолу билдиришкен. Ошентип, жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча экинчи инвестор менен келишимди бузууга туура келди. Буга чейин долбоорду биргеликте ишке ашырууга келишим түзүлүп, бирок аягына чыкпай калган орусиялык Русгидро компаниясы менен да маселенин башы ачылбай турат. Орус тарап гести курууга короттук деген 37 миллион долларды доолап, жакында эл аралык арбитражга кайрылаарын эскертти. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер узап бараткан аптадагы урунттуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптада президенттик шайлоонун айланасындагы окуялар дагы кызыды. Талапкерлер үгүт компаниясынын алкагында жер-жерлерди кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүлдү. Айрым талапкерлер Кыргызстандын аймагы менен эле чектелбестен кошуна өлкөлөргө да өтүштү. Маселен, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун 19 сентябрда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуусу эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кайым айтышка негиз болду. Бабанов казак өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу маалыматты Ак Ордонун расмий сайты жарыялаган эле. Анда казак президенти 15 октябрдагы шайлоо Кыргызстандын ички иши экенин, бирок жаш жана тажрыйбалуу адам шайлоодо утуп келсе жакшы болмок деп Өмүрбек Бабановду колдоорун кыйыр түрдө кыйыткан эле. Бул жолугушууну Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары санап Астанага нааразылык нотасын жолдоду. Буга Казакстандын тышкы саясат мекемеси да дароо дароо жооп берип, казак лидеринин башка өлкөнүн белгилүү саясий ишмерлери жана партия лидерлеринин өтүнүчү менен жолугушуулары буга чейин деле болуп келген жана эл аралык тажрыйбага шай кешкелерин билдирди. Ошондой эле Бабановдун коңшу өлкө лидери менен жолугушуусуна борбордук шайлоо комиссиясы да баа берерин жарыялады. Шайлоодогу негизги талапкерлердин бири саналган Өмүрбек Бабановдун штабы болсо, мындай кырдаалды бийликтин негизсиз буттоосуусу катары баалап жатат. Президентке талапкерлердин чет өлкөлүк лидерлер менен жолугушуусу Кыргызстандын көз карасынсыздыгына шек келтирет дегендер да бар. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев.
Укук механизм боюнча жок негизи, бирок морал жагынан негизи ошон түшүш керек да, ошон үчүн мамлекетке барып, өлкө башчылары менен жолугуп, мен оюмча туура эмес да. Бир четтен чет мамлекеттик деле өлкө башчылары деле муну түшүнүш керек болчу да. Эми дүйнө саясий практикада ошон үчүн менин оюмча азыр тышкы иштер министрлиги туура эле өзүнүн позициясын жарыялады негизи.
Ал эми эксперт Алмазбек Акматалиев болсо, талапкер тараптан мыйзам бузуу жоктугун, бирок ага сез көрсөтүү аракети болуп жатат деген пикирде.
Закон бузулган жок. Законда жазылып турбайбы? Запрещается там вывешивать фотографии тигивую. Аны талапкер жазаган жок деп. И аны Казакстандын президентинин сайтына чыгыптыр. Туурабы? Анан эми ушунчалык деңгээлге жетип атканынын эмнеден кабар берет? Менин оюмча Бабанов күчөп атат. Ошон үчүн бийлик азыр эмне кыларын билбей атат.
Ошондой эле бул аптада шайлоонун тегерегинде административдик ресурсту колдонуу жана үгүт иштерине динди катыштырууга байланыштуу талкуулар да жүрдү. Вице-премьер-министр, өкмөттүн шайлоону уюштуруу боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 19-сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушууда бийликтин талапкерин колдоорун айтып, чогулгандарга да мындай суранышты келтирген.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым, бизди колдоп бериңиз, биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шарипович. Мен дагы эле агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөмдө ошол ишенем.
Вице-премьердин бул сөзү аудиого жазылып, интернетке тарагандан кийин коомчулукта талкуу башталды. Жарандык активисттер Зилалиев административдик ресурсту колдонуп жатат деп, аны жоопкерчиликке тартууну талап кылышты. Бул маселени борбордук шайлоо комиссиясы да карап, атайын жумушчу топко иликтөө үчүн жиберди. Зилалиев болсо, бул сөздү айтканын танбай, бирок аны үгүт катары кабыл алууга болбойт деп билдирип жатат. Ошонсо да коомчулукта административдик ресурс жөнүндө өкмөттүн дарегине сындар айтылгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков Дүйшөнбек Зилалиевке эскертүү жарыялап, шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын төрагалыгынан бошотту. Ошол эле кезде бийликтин талапкерине байланыштуу дагы бир окуя талкууга түштү. Талапкерлер Сооронбай Жээнбеков жана Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодо бириккенин жарыялаган Жалал Абаддагы шайлоочулар менен болгон жолугушууда экс-муфти Диний Ишмер Чубакажы Жалилов да катышып, элди Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөп сүйлөгөн. Мына ушул окуядан кийин Чубакажынын Кыргызстан аалымдар кеңешинин учурдагы мүчөсү экенин эскерткен айрым активисттер таанымал диний аалымдын саясий үгүткө катышкандыгы мыйзамга каршы келет деп БШКга кайрылды. Шайлоо комиссиясы бул маселени карап, талдап чыгууну жумушчу топко тапшырды. Муфтияттан болсо көрүнүштүк комментарийлебей тургандыгын, шайлоодо кимди колдоору ар бир жарандын өз эрки деп эсептешерин билдиришти. Негизи эле бул жолку шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө динди саясий максатта колдонуу аракети күчөп жаткандыгы айтылууда. Бул маселени Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Каныбек Иманалиев да көтөрүп, анын кесепети оор болушу мүмкүн экендигин саясатчыларга эскертти.
Орто Азиядагы биринчи демократиялык өлкө Кыргызстанды силер экинчи Афганистан кылгандасыңар. Мынчалык молдокелер шайлоого аралашкан эмес. Фейсбукту карагылачы. 100 жыл мурун Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстановтор Кыргызстан муфтият курбайт, халифат курбайт. Кыргызстан светтик, укуктук, эгемендүү өлкө курат деп жолду тандап алмады беле? Азыр ар бир мечитти силер филиал кылып алдыңар.
Ошентип 15-октябрдагы президенттик шайлоо жакындаганы бул жарыштын айланасындагы окуялар кызып, талапкерлер үгүт аракеттерин күчөтүүдө. Бул аптада акыркы 6 жылда оппозицияда жүргөн Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев социал-демократиялык партиядан шайлоого аттанган Сооронбай Жээнбековду колдоорун ачык жарыялады. Урматтуу угарман, сиз өтүп бараткан аптадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Аны ООГО Бакыт Асанов даярдады. Узап бараткан аптада президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йоркто өтүп жаткан башка ассамблеясынын жалпы саясий дебатында сөз сүйлөдү. Президенттик мөөнөт аяктап калган Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына акыркы 6 жылдын ичинде алгач ирет катышты. Былтыр Улуттар Уюмунун жыйынына катышууга сапар алган кыргыз президентинин жолдо саламаттыгы начарлап Стамбулдан Бишкекке кайтууга аргасыз болгон. Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун трибунасындагы сөзүндө акыркы 12 жыл ичинде эки инкылапты башынан өткөргөн Кыргызстандагы айрым маселелерге токтолуп, алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Биз үчүн жаңы президенттик шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар.
Ошондой эле борбор Азия үчүн орток көйгөй болгон суу ресурстары боюнча маселеге токтолгон Атамбаев мөңгүлөрдүн тоолу экосистеманы коргоо боюнча биргелешкен долбоорлорду аткарууга дүйнөлүк коомчулук чакырды. Ал эми эл аралык маселелерден Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Мьянма өлкөсүндө Рохинжа мусулмандары кабылган кыянатчылыктарды чечкиндөө айыптарын, дүйнөлкөлөрдүн массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтпоо боюнча резолюцияларды сактоого чакырарын да билдирди. Саясий эксперт Аида Алымбаева президенттин буудагы сөзү эл аралык коомчулуктан да Кыргызстандын ичи аудиториясына багытталды деген пикирде.
Президент Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө өзү башкарган жылдардагы жетишкендиктерди санап бергенге аракет кылды. Бирок башка ассамблеяда буга көп токтолуунун кереги жок болчу деген пикирдемин. Президент айткан маселелерден улам эл аралык уюмдардын Кыргызстанда ишке ашырчу долбоорлорунун тизмеси бекитилет. Ошондуктан бул аянтчаны эффективдүү пайдалануу зарыл. Ал эми суу ресурстары боюнча маселени көтөргөнүн мен оң бааладым.
Негизинен эле Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 72-нчи жыйыны бул аптадагы дүйнөдөгү негизги окуялардын бири болду. 19 сентябрда башталган жыйынга 130 ашык өлкө башчысы жана 100 жакын тышкы иштер министрлери катышууда. Жыйында эл аралык коомчулукту түйшөлгөн көпчүлүк маселелер айтылып, айрым өлкөлөрдүн кайым айтышы менен да коштолду. Улуттар Уюмунда сөз сүйлөгөн АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга карата бир катар катаал билдирүүлөр жазады. Трамп Пихинян АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну да убада кылды.
The United States has great strength and patience.
Кошмо Штаттар эбегейсиз күч жана чыдамкайлыкка ээ. Бирок өзүнчө өнөктөштөрүн коргоо зарылдыгы келип чыкса, биз Түндүк Кореяны толугу менен жок кылгандан кайра тартпайбыз. Ракета киши жеке өзүн жана бийлигин жок кылчу жанкечтик айланды. АКШ аны жок кылганга даяр. Ага кудурет күчү жетет. Бирок андай зарылдык чыкпайт деп үмүттөнөбүз.
АКШнын президентинин мындай катуу билдирүүсүнө Пхеньяндын жообу көпкө күттүргөн жок. Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы Ким Чен Ындын жообун таратып, анда Трамп бул сөздөр үчүн АКШга кымбат кун төлөйт деп эскерткен. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышкан Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Йен Хо болсо, бул чара Тынчтык океанда бомба жардыруу болот деп түшүндүрмө берди. Түндүк Корея эки апта мурун суутек бомбасын сынагандыгын жарыялаган. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши санкциялардын жаңы айлампасын кабыл алып, Пхеньяндын текстиль экспортуна толук тыюу салуу жана мунай сатууну чектеген эле. Урматтуу угармандар, сиздер өткөн аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы урунтуу окуяларга себеп салган апта аналитикалык түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал арада Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жана Дин Ишмер Чубак Ажы Жалиловдун дарегине келип түшкөн арыздарды карап жатат. Муфтият Чубак Ажы Жалилов биздин кызматкер эмес деген билдирүү таратты. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнүн кескин азайтууну чечти. Өзбек бийлиги акыркы 10 жылдан бери алгачкы жолу чет элдик валютаны накталай сатып алууга жарандарына уруксат берүүдө. Нью-Йорктогу кыргызстандыктар Бишкектеги Тоолок Молдо атындагы 71-ci жатак мектепте билим алып жаткан 50 окуучунун 1 жылдык чыгымын каржыламай болушту. Учул жана башка Азаттык радиосунун кабарчыларынын кабарларын, ошондой эле макала баяндарын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эгерде сиз социалдык желелерге кирсеңиз, анда Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу тармактардан бизге байланышсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык медиа же Азаттык үн алгысы. WhatsApp-тагы номерибиз болсо 0550 98 87 55. Уктуруубузду улантабыз. 1 октябрда Кыргызстандын илимий коомчулугу атактуу хирург, эл баатыры академик Мамбет Мамакеевдин 90 жаш кутман курагын белгилегени турат. Буга байланыштуу бир катар илимий жыйындар, тегерек столдор өткөрүлмөкчү. Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, дарыгердин илимий ишмердигине арналмакчы. Уктурууну профессор Усман Акын Ибраимов даярдады.
Мамбет Мамакеев дегенде эң биринчи кезекте атактуу хирургду, миң деген кишилерди оорудан сакайткан дарыгерди, ойлогон оюн түз айткан мыкты уулду түшүнөбүз. Ошону менен бирге Мамбет ага кыргыз медицинасынын легендаларынын бири десек жаңылбайбыз. 1946-жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна студент болуп өткөндөн кийин Мамбет ага эмне деген улуу дарыгерлер менен окумуштуулар менен чогуу иштебеди. Бир эле Иса Коноевич Акунбаев менен тыгыз иштешип, хирург катары, окумуштуу катары калыптанганы эмнеге турат? Ырас, Иса Коноевич Акунбаев негизинен жүрөк кан тамыр ооруларын дарылаган хирург эле. Ал эми Мамбет ага бара-бара практикалык хирургияга, тагыраак айтканда кечиктирилгис хирургия деп аталган тармакка ооп кетти. Орусча неотложная хирургия деп аталган бул тармакта оорусу кабылдап кетип, дароо медициналык жардам көрсөтүлө турган ооруларды дарылоо колго алынат. Ошентип Мамбет Мамакеевич Мамакеев кыргыз медицинасынын экинчи бир легендасы Максим Ефимович Фридмандын окуучусу, жакын шакирти болду. Ал эми профессор Фридман түбү Украинанын Харьков шаарынан чыккан чыгаан окумуштуу кыргыз жаштарынан мыкты дарыгерлерди, хирургиянын чыныгы чеберлерин даярдоону максат кылган улуу адам, чоң интеллектуал, илимди туу туткан нака окумуштуу эле. Баса анын уулу Алексей Максимович Фридман дагы атасынан өткөн чоң окумуштуу чыгып, аты дүйнөгө белгилүү астрофизик, кайда жүрсө Кыргызстанды оозуна түшүрбөгөн көрмө болгонун да эскерте кетели. Ал эми кыргыз медицинасына зор эмгек сиңирген окумуштуу Максим Фридмандын ысмы анын көздөй окуучусу жана жакын шакирти Мамбет Мамакеевдин демилгеси менен аты клиникага берилип, ысмы түбөлүк сакталып калды. Мамбет Мамакеев негизинен көк боор, бөйрөк, ичеги карын илдеттери, боордун, ашказандын оорулары, бөтөнчө Кыргызстанда өтө кеңири таралган өттүн ташы жана ага байланышкан оорулар боюнча эл аралык масштабта чоң дарыгер жана эң мыкты хирург. Мамбет ага кандидаттык диссертацияны бөйрөк ооруларын аяктыруу боюнча жазса, докторлук эмгегин толугу менен холестецит же өттүн өтүшүп кеткен ооруларын хирургиялык жол менен аяктырууга арнады. Бүгүн Мамбет Мамакеев агабыз тууралуу кенен сөз кылып атканыбыздын олуттуу себеби бар. Атактуу хирург ушул күндөрү 90 жаш торкулуу тоюн белгилегени отурат. Албетте, бул той, бул мааракке жалаң эле медицина тармагы үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн чоң маанилүү мааракке. Анткени Кыргызстандын эл баатыры академик Мамбет Мамакеевдин ысмы улуттук масштабтагы ысым, кыргыз тарыхына алтын тамга менен жазылган инсан. Негизгиси бул мааракке эмгектин мааракеси деген иштердин жыйынтыгын чыгаруунун мааракеси. Ысык-Көлдүн Аксуу районунда Кереге Таш айылында 1927-жылы туулган Мамбет аганын баскан жолун иштеген иштерин, алган сыйлыктарын, наамдарын Кыргызстанга сиңирген эмгегин толугу менен санап чыгуу оңой жумуш эмес. Бирок эң негизгиси, эң мыкты врач, колу жеңил хирург, кыргыз элинин чоң патриоту, нечен окумуштуулардын, өзү сыяктуу мыкты хирургтардын, медиктердин устат, окутуучусу. Биздин медицинадагы Мирсаид Мирахимов, Санжарбек Данияров, Арстанбек Мурзалиев, Валентина Исабаева сыяктуу илимге өткөн кылымдын 60-жы жылдары кошулган муундун чыгаан өкүлү биз сөз кылып отурган Мамбет Мамакеев агабыз болуп эсептелет. Эмне дейбиз? Торколуу тоюңуз, 90 жаш кутман курагыңыз кут болсун, урматтуу Мамбет ага.
Урматтуу каарман, Осман Акын Ибраимов даярдаган Мамбет Мамакеев тууралуу атайын чыгарылышты уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды эфирге Самат Жумакадыров даярдоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.